Summer stretching on the grass, summer dresses pass. In the shade of a willow tree, creeps a crawling over me and over you. Stuck together with God's glue, it's gonna get stickier. Two's been a long summer. Let's get undercover. Don't try too hard to think. Don't think at all. I'm not the only one staring at the sun, afraid of what you'll find. If you took a look inside, now it's just different than.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην Era Sport, είναι εκπομπή Μπαλάντερ. Πάμε να συνδεθούμε αμέσως με την αίθουσα τύπου στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, όπου υπάρχει συνέντευξη τύπου του προπονητή του Ολυμπιακού, του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και του Κώστα Φορτούνη. Πάμε να συνδεθούμε για να ακούσουμε όσα θα πούνε εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε.
Ναι, έχει αποφασίσει. Βρισκόμαστε στην παραμονή του αγώνα. Έχει πάρει τις αποφάσεις του από χτες, έχει ολοκληρώσει τα πλάνα του και ελπίζει σήμερα να μην συμβεί κάτι παράξενο στην προπόνηση, ώστε να χρειαστεί να τα αλλάξει.
Καλησπέρα. Κώστα Σαμοδρέγη, από το Ελλάδα Sport, το Θήλος 24. Ήθελα να το ρωτήσω, όλη αυτή η κατάσταση που έχει κρατήσει η Φενέρ όλο αυτό το καιρό για να κατοσούρα γενικά πιστεύει ότι μπορεί να την επηρεάσουν αρνητικά και μπορεί να βγει σε καλό για τον Ολυμπιακό, ή δεν θα παίξει ρόλο.
Το δέστα πολέμικα, το δέστα σιτουαφιόν, λες προβλέμας και εξίστεν λα λίγα δε Τουρκία, λες προβλέμας δε Φενερβαξέν λα λίγα Τουρκάνα, σι λεπούδαν αφεκτάρ αφαβόρ δε Ολυμπιακός, σι λεπούδαν κοιτάρ λα ελ κονθεντραμιέντο ελ φόκο.
No creo, a ver, no creo, porque ellos ahora mismo el, su ilusión y el foco lo tienen en... En la conference, ¿no? Creo que en la liga están lejos de poder ganarla y bueno, creo que pondrán todas las. Todo lo pondrán aquí en estos partidos. Es un equipo guerrero, es un equipo que no se echa para atrás y no creo que eso les impida jugar bien y jugar a tope estos dos partidos.
Δεν νομίζει πως θα συμβεί κάτι τέτοιο. Ίσα-ίσα νομίζει πως αυτή τη στιγμή όλη της η συγκέντρωση και όλη της η προσοχή βρίσκεται στο conference. Έχει σταματήσει να σκέφτεται αυτή τη στιγμή το τι συμβαίνει και όλα τα προβλήματα που έχει στο τουρκικό πρωτάθλημα. Και αυτή τη στιγμή έχει αναποθέσει όλη της την προσοχή στο αυριανό παιχνίδι. Νομίζει πως πρόκειται για μια ομάδα που είναι γεμάτη με πολεμιστές, που δεν χαρίζουν τίποτα. Αυτή τη στιγμή θα έρθουν για να πολεμήσουν για αυτό που διεκδικούν.
Μέγκα, μια ερώτηση στον Κώστα Φορτούνη. Κώστα, είσαι συμπληρώνει φέτος 10 χρόνια στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού. Ήρθες στην ομάδα του 2014. Όλα αυτά τα χρόνια ζείτε διαρκώς και το ακούμε διαρκώς ότι θέλετε να κάνετε το κάτι παραπάνω στην Ευρώπη. Φέτος ο Ολυμπιακός παίζει για πρώτη φορά Απρίλιο μήνα σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έχετε στο μυαλό σας όλοι εσείς και οι πιο παλιοί ότι ίσως είναι η ώρα για κάτι, κάτι μεγαλύτερο από ό,τι έχουμε πετύχει μέχρι τώρα, ό,τι έχει πετύχει μέχρι τώρα η ομάδα.
Καλησπέρα. Σίγουρα είναι ένα πολύ μεγάλο ματς για τους ποδοσφαιριστές, για το σύλλογο, για τον κόσμο. Ξέρουμε ότι έχουμε μια τεράστια ευκαιρία να πετύχουμε να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Ο Ολυμπιακός πρέπει να πετυχαίνει πάντα τέτοιες ευρωπαϊκές επιτυχίες και πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι για αύριο να κάνουμε ένα πρώτο βήμα για την πρόκριση.
Γιάννη Ζεράγιο, από Air Sport. Θα ήθελα να ρωτήσω τον προπονητή το γεγονός ότι έχει να παίξει τόσες πέντε μέρες ένα παιχνίδι η Φενέρ. Πόσο πιο δύσκολο ή πόσο πιο εύκολο κάνει το έργο του Ολυμπιακού και αν από αυτό το ζευγάρι υπάρχει ομάδα φαβορή για πρόκριση.
Η Φενέρ και lleva 25 más que 25 días sin jugar un partido oficial. Si eso puede afectar, es bueno o malo para el Olympiacos y si puede tomar una parte.
Me imagino que tendrá todos los jugadores disponibles, si está tanto tiempo sin jugar, no creo que tenga lesionados. Nosotros hemos jugado hace cuatro días y estamos también con todos los disponibles, no tenemos lesionados, tenemos un sancionado, pero bueno, yo creo que estarán preparados para competir. Tuvieron partido el fin de semana y no lo compitieron con los del primer equipo, sino con el juvenil. Y eso quiere decir que tampoco les preocupa mucho, ¿no? Porque creen que estarán preparados y creemos que estarán preparados, no nos podemos confiar.
Νομίζω πως σίγουρα μιας που έχει να παίξει τόσες πολλές μέρες δεν θα έχει τραυματίες. Θα είναι πλήρης, θα έχει όλους τους παίχτες διαθέσιμους. Το ίδιο όμως και εμείς που παίξαμε παιχνίδι πριν από τέσσερις μέρες. Έχουμε όλους τους ποδοσφαιριστές μας διαθέσιμους, δεν έχουμε τραυματίες, έχουμε μόνο έναν τιμωρημένο. Επομένως, είναι σίγουρος πως θα έρθουν εδώ για να παίξουν. Θα είναι έτοιμοι για να παίξουν. Και εκτός από αυτό, είχαν την ευκαιρία πριν από λίγες μέρες να παίξουν στο πρωτάθλημά τους, όμως κατεβάσαν τη δεύτερη ομάδα. Αυτό σημαίνει πως πίστεψαν πως δεν χρειάζεται να βάλουν τους πρώτους παίχτες τους. Άρα σίγουρα είναι έτοιμοι.
Καλησπέρα. Γιώργος Καλυμνίος από τον Παραθλητή. Προς τον Κώστα η ερώτηση. Σε όλα τα εντός έδρας μάτς του Ολυμπιακού στην Ευρώπη φέτος, αφήνεις το στίγμα σου. Νομίζω με εξαίρεση τον αγώνα με τη Φερεντιβάρος, πάντα έχεις γκολ ή ασίστ. Αν πιστεύεις ότι και αύριο θα δώσεις μια συνέχεια και αν υπάρχει κάποιο μυστικό για αυτή την επιτυχία στα εντός έδρας παιχνίδια. Ευχαριστώ.
Κάποιο μυστικό, όχι, δεν υπάρχει. Ίσως μου αρέσει το γήπεδο, μου αρέσει ο κόσμος. Μακάρι να συνεχιστεί αυτό, να βοηθήσω την ομάδα μου, είτε με γκολ, είτε με ασίστ, είτε με οτιδήποτε άλλο χρειαστεί μέσα στο γήπεδο. Και μακάρι όλοι μαζί σαν ομάδα να έχουμε ένα καλό παιχνίδι.
Καλησπέρα, τον Κρήτη FM, Νίκος Γιαννουκάκης. Μία ερώτηση και για τους δύο. Αύριο το γήπεδο, όπως λέμε και στη λαϊκή μεμορία, διαπέφτει καρφίτσα. Τι έχουν να πούν για τον κόσμο?
Σίγουρα είναι ένα τεράστιο κίνητρο για μας. Ο κόσμος θα μας στηρίξει, το ξέρουμε, το γήπεδο θα είναι γεμάτο. Θέλουμε να τον κάνουμε χαρούμενο. Θέλουμε να ζήσει μια τεράστια επιτυχία και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε.
Primero somos nosotros los que tenemos que darles ánimos. Eso quiere decir que tenemos que empezar jugando bien, tenemos que empezar haciendo las cosas bien para que ellos también sigan apoyándonos. Sabemos que están con el equipo y que desde el principio van a estar, pero según va transcurriendo el partido, les tendremos que dar motivos para que sigan ayudando.
Εξαρτάται από εμάς. Εμείς είμαστε εκείνοι που πρέπει να δώσουμε κίνητρο στον κόσμο και για να το κάνουμε αυτό πρέπει να μπούμε καλά στο γήπεδο, να ξεκινήσουμε καλά, έτσι ώστε να δώσουμε περισσότερη χαρά από την αρχή και κίνητρο στον κόσμο για να συνεχίζει να μας υποστηρίζει. Ξέρουμε πώς θα το κάνει, ξέρουμε πώς είναι εδώ, αλλά εμείς θέλουμε να τους κρατάμε χαρούμενος όλη τη διάρκεια του αγώνα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα, Αντωνίου από Γαύρος. Άμα μας είπατε το πλάνο το έχετε κατασταλάξει 100%. Με βάση, υπάρχουν παίκτες στο όριο καρτών, όπως ο Κώστας. Μήπως θα παίξει ένα κριτήριο αυτό το πλάνο με βάση το γνώμονα της Ρεβάνς. Έχετε...
Dicho que ha tomado sus decisiones, ha cumplido sus planes, pero tenemos el problema de las tarjetas. Costas también tiene muchas tarjetas. Si eso va a afectar sus planes, pensando también en la revancha.
No, pensamos en el partido de mañana. Tenemos que ganarlo. No podemos pensar en el siguiente sin jugar mañana. Según lo que pase mañana, primero es intentar ganar, después... Si alguno está sancionado, pues no se podrá contar con él y habrá que pensar en otro jugador, ¿no? Pero bueno, por eso somos bastante gente en plantilla. El único problema ahora mismo que podemos tener es con los centrales, ¿no? Tenemos tres que puedan jugar en la Conference y ahí sí que si cayeran los dos que vayan a jugar, pues ahí sí que nos faltaría uno, ¿no? Pero bueno, algo habría que hacer. Sabemos a qué nos jugamos y en qué situación estamos, pero tenemos que pensar solo mañana en el partido de mañana.
Καταρχήν σκεφτόμαστε μόνο το αυριανό παιχνίδι και όχι τη revanche, γιατί αύριο είναι το σημαντικότερο παιχνίδι, πρέπει να το κερδίσουμε οπωσδήποτε και δεν θα επηρεαστούμε από το τι θα μπορεί να συμβεί στο δεύτερο παιχνίδι. Έχουμε αρκετούς παίχτες στο roster, έχουμε μια ομάδα πλήρη που μπορεί να καλύψει τα κενά. Περισσότερο πρόβλημα υπάρχει στους κεντρικούς αμυντικούς. Έχουμε μόνο τρεις που είναι δηλωμένοι για το conference και αν και οι δύο δεχτούν κάρτα, τότε θα μας λείπει ένας παίχτης και πραγματικά θα έχουμε πρόβλημα εκεί. Όμως δεν θα το σκεφτούμε αυτό αυτή τη στιγμή. Θα παίξουμε με τους παίχτες που έχουμε διαθέσιμους και θα δούμε στη συνέχεια πώς θα λυθεί ενδεχομένως ένα πρόβλημα.
Μια ερώτηση για τον Κώστα, γιατί αύριο έχει ρεπό ο Κοντένσε. Δεν αγωνίζεται λόγω καρτών. Είναι λίγο βάρος παραπάνω για ποδοσφαιριστές σαν και εσένα. Γιατί ο Ολυμπιακός φέτος στην Ευρώπη, ειδικά, έχει πετύχει 28 γκολ. Δηλαδή η επίθεσή του είναι πιθανότατα η γραμμή που τον έχει οδηγήσει μέχρι εδώ. Η απουσία του Κοντένσε τι σημαίνει συνολικά και για εσένα προσωπικά και κυρίως για την ομάδα ως στη δομή της και στον τρόπο που θα λειτουργήσει αύριο.
Ο Ντάνι σίγουρα είναι ένας ποδοσφαιριστής που μας βοηθάει. Έχουμε καλή συνεργασία μαζί του, εγώ προσωπικά όπως και όλοι οι ποδοσφαιριστές. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός έχει πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές να αντικαταστήσουν το κενό που υπάρχει και πιστεύω ότι όποιος και αν παίξει αύριο θα δώσει ό,τι καλύτερο έχει και θα βοηθήσει την ομάδα.
Καλησπέρα και από μένα, Δημήτρης Πιλιόπουλος από Κοσμοτέ TV και εγώ τον Κώστα θέλω να ρωτήσω, επί προσωπικού αν μου επιτρέπετε. Επειδή αυτό που έχει πετύχει νομίζω ξεπερνά τα αθλητικά όρια και αποτελεί και ένα μάθημα ζωής, μετά από όσα έχεις περάσει από δύο χιαστούς, έχεις φέρει τον εαυτό σου σε αυτή την κατάσταση, στα 31 σου, έχεις κάνει ρεκόρ καριέρα σε assist την προηγούμενη εβδομάδα, το ισοφάρισες, 17 έχεις φτάσει, double-double σε goal και assist. Το ερώτημα είναι πώς το έχεις καταφέρει μετά από όσα έχεις περάσει να φτάσεις πάλι σε αυτό το σημείο.
Σίγουρα είχα δυσκολίες τα προηγούμενα χρόνια. Οι τραυματισμοί με πήγαν πίσω. Από εκεί και πέρα δεν σταμάτησα ούτε δευτερόλεπτο να δουλεύω έτσι ώστε να φτάσω στο επίπεδο που ήμουνα και ακόμα περισσότερο. Χαίρομαι που πάνω απ' όλα είμαι υγιής. Αγαπώ αυτό που κάνω. Το ποδόσφαιρο, το απολαμβάνω και τα κάνω όλα. Είχα δώσει μια υπόσχεση στον εαυτό μου ότι ο γιος μου θέλω να με δει να παίζω όπως ήμουν. Οπότε αυτό προσπαθώ και είμαι χαρούμενος γι' αυτό.
Είμαστε πάντα συνδεδεμένοι με την αίθουσα δίπου στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο Μεντιλίμπαρ και ο Φορτούνης απαντάνε σε ερωτήσεις. Να δούμε αν έχει ολοκληρωθεί ή αν υπάρχει και άλλη ερώτηση.
Ποιο σημαντικό στοιχείο μπορεί να δείξετε αύριο στο παιχνίδι, αυτό το οποίο θα καθορίσει, και πόσο σημαντικό είναι ειδικά τα πρώτα 20 λεπτά το πώς θα μπει η ομάδα.
Ναι, πιστεύω ότι η ομάδα που παίζει εντός έδρας είναι σημαντικό να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Πάρα πολύ δυνατά. Από την άλλη, πρέπει να προσέξουμε την αντίπαλη ομάδα, γιατί ξέρουμε ότι έχει ποιοτικούς παίχτες. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να δημιουργήσει ευκαιρίες σε εμάς. Είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε δυνατά και με τη βοήθεια του κόσμου να προσπαθήσουμε να σκοράρουμε ένα γρήγορο γκολ, έτσι ώστε να έχουμε το προβάδισμα.
Μια ερώτηση για τον coach. Στα δύο τελευταία παιχνίδια εντός έδρας του Ολυμπιακού στην Ευρώπη, το ξεκίνημα ήταν πολύ κακό. Στο παιχνίδι με τη Φερεντσβάρος μπήκε ένα γκολ από τους αντιπάλους, ακυρώθηκε από το VAR. Στο παιχνίδι με τη Μακάμπη, στο 10 ο Ολυμπιακός ήταν ήδη πίσω με 2-0. Τον προβληματίζει, είναι κάτι που έχει δουλέψει στην προπόνηση, ότι ειδικά το ξεκίνημα του αγώνα πρέπει να είναι ο Ολυμπιακός, το ξεκίνημα να είναι ακόμα πιο προσεκτικός και αποφασιστικός.
Ένα τόσο ο παρτίδος που χουγάμος εν κάσα εν Ευρώπα. Hemos empezado muy mal. Con el Ferencváros hemos recibido un gol muy rápido que ha sido anulado. Pero también como contra el Maccabi hemos recibido dos goles en los primeros 10 minutos. Algo que ha trabajado, algo que tenemos que mejorar. Si está pensando en esto.
A ver, tampoco miramos tan atrás ni vemos solo lo malo que nos pasa. Muchas veces son circunstancias del partido, y es verdad que hubo una época en la que no empezábamos bien los partidos, pero no solo esos dos, sino también los de Liga, y nos costaba ganar los partidos. Casi siempre empezábamos perdiendo, pero bueno, creo que llevamos ahora los últimos partidos que estamos compitiendo bien desde el principio hasta el final. No hemos ganado todos, perdimos contra la AEK, pero hemos competido bien en todos los partidos, y yo espero que mañana podamos seguir igual, ¿no? En la misma línea que estos últimos partidos de competir y luego de ganar, ¿no? Aquello está, no sé si olvidado, no se puede olvidar, pero sí que creo que hemos cambiado un poco la dinámica del juego.
Ούτε πρέπει να μένουμε μόνο στο άσχημα, ούτε και πρέπει να σκεφτόμαστε τα παλιά. Σίγουρα δεν τα ξεχνάμε, γιατί πραγματικά υπήρχε ένα διάστημα στο οποίο τα παιχνίδια μας ξεκινούσαν άσχημα, όχι όμως μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια δεχτήκαμε πρώτη γκολ και δεν καταφέραμε να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια, αλλά δυσκολευόμασταν πάρα πολύ όταν τα κερδίζαμε. Αυτή τη στιγμή όμως νομίζω πως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα καλά που έχουμε κάνει. Στα τελευταία παιχνίδια του πρωταθλήματος ξεκινάμε και παίζουμε καλά από την αρχή ως το τέλος. Η δυναμική της ομάδας έχει αλλάξει, έχουμε διορθώσει αρκετά πράγματα και σίγουρα δεν ξεχνάμε τις δυσκολίες που έχουμε περάσει, όμως έχουμε δουλέψει πολύ και από τότε ως τώρα νομίζω πως παρουσιάζουμε καλύτερο παιχνίδι από την αρχή, όχι μόνο στην αρχή, όπου ήταν το μεγάλο μας πρόβλημα, αλλά κατά τη διάρκεια όλου του αγώνα.
Κώστα, πριν από 2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, ο Ολυμπιακός είχε ξαναβρεθεί πάλι με αντίπαλο του Φενέρ. Δυστυχώς δεν είχε παίξει τότε λόγω τραυματισμού. Ο μοναδικός παίκτης που έπαιζε τότε ήταν ο Μασούρας και ο Ελαραμπή που πήγε αλλαγή. Έχει αλλάξει πολύ το ρόστερ του Ολυμπιακού. Πιστεύεις ότι είναι καλύτερος Ολυμπιακός τώρα από εκείνη την περίοδο?
Μακάρι να είμαστε καλύτεροι, έτσι ώστε να πιέσουμε τον αντίπαλο και να προκριθούμε. Η ομάδα τότε με τώρα είναι διαφορετική. Είναι άλλος προπονητής, άλλοι παίχτες. Τώρα είμαστε μια ομάδα που είναι πάρα πολύ δουλεμένη αυτή την περίοδο. Πατάμε καλά στα πόδια μας. Ο αντίπαλος σίγουρα πιστεύω ότι τότε δεν ήταν τόσο δυνατός όσο τώρα. Οπότε θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο.
Μια ερώτηση για τον coach. Με δεδομένο ότι ο Γιώβετιτς στα τελευταία παιχνίδια του δημιουργεί ένα ευχάριστο πονοκέφαλο, το προβληματίζει ακόμα και το αρχικό σχήμα για τον αυριανό αγώνα?
En los últimos partidos tiene un dolor de cabeza agradable que se llama Jovetic. ¿Es algo que le preocupa? ¿Piensa utilizarlo en el partido de mañana?
Mañana lo verás.
La tomate abrió.
A ver, son dolores de cabeza buenos para un entrenador, ¿no? Gente que no ha jugado partido o que ha jugado poco, que salga y lo haga bien, eso es buena señal. Es muy difícil que me pueda equivocar, porque al final el que no vaya a jugar también está bien y si sale del banquillo nos va a ayudar, ¿no? Entonces, es todo lo que sea que los jugadores que menos jueguen, cuando juegan, ayudan al equipo, eso hace que el equipo vaya hasta arriba, ¿no? Y eso nos va a ayudar.
Θα το μάθετε αύριο, το αν θα είναι ο Γιώβετης στα πλάνα μας ή όχι. Όμως όπως και να έχει, νομίζει πως αυτοί οι ευχάριστοι πονοκέφαλοι κάνουν πολύ καλό στην ομάδα. Γιατί είτε ένας παίκτης έρθει από τον πάγκο, είτε ξεκινήσει σαν βασικός, όταν υπάρχει αυτή η δυναμική του να ξέρεις ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις παίκτες με ασφάλεια χωρίς, και να είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις λάθος, όπως είδαμε στα τελευταία παιχνίδια. Όπως είπες, να έχεις παίκτες στον πάγκο που ξέρεις ότι είναι πολύ δύσκολο να κάνεις λάθος όταν θα τους χρησιμοποιήσεις. Τότε αυτό σημαίνει πως όλη η ομάδα θα βοηθηθεί. Επομένως, είτε ξεκινήσει κάποιος σαν βασικός, είτε έρθει από τον πάγκο για να αντικαταστήσει κάποιον άλλον, σίγουρα αυτό είναι καλό για την ομάδα.
Στις 6 είναι η τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού πριν από το αυριανό παιχνίδι. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας.
Μάλιστα. Αυτά ήταν λοιπόν όσα είπαν ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, και ο Κώστας Φορτούνης, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Φενέρ Μπαχτσέ. Πάμε σε ένα τραγουδάκι λίγο και μετά να αρχίσουμε να τα βλέπουμε τα πράγματα λίγο πιο κοντά, γιατί έγιναν πολλές ερωτήσεις, υπάρχουν πολύ περισσότερα πράγματα τα οποία μπορεί να πει κανείς, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό συμβαίνει πάντα, ότι οι συνεντεύξεις τύπου πάρα πολλές φορές είναι μια τυπική διαδικασία, δεν μαθαίνεις καινούργια πράγματα, βλέπεις απλώς το πώς ίσως μπορεί να δεις, και δεν είναι και σίγουρο αυτό, το πώς είναι η άβρα σε μια ομάδα, βλέπεις πρόσωπα, βλέπεις διάθεση, όλα αυτά τα πράγματα. Πάντως για να πούμε ότι γίναμε σοφότεροι σε καμιά περίπτωση. Θα μιλήσουμε και λίγο αργότερα και με τον Γιάννη Ράνιο, ο οποίος ήταν εκεί στη συνέντευξη τύπου. Μήπως την ώρα που ήταν κλειστά τα μικρόφωνα είδε, παρατήρησε κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, πάμε λίγο σε κανονική ροή προγράμματος. Μετά από τη συνέντευξη θα στενοχωρήσουμε τον Γαβρίλη Δημούντο, ο οποίος είναι στην κονσόλα των Ήγων, ο οποίος χτυπιέται με αυτό το τραγούδι και το απολαμβάνει. Εντάξει, ξέρω, αυτό είναι για να οδηγείς. Να οδηγείς, Γαβρίλη, να κάνεις 600-700 χιλιόμετρα και να έχεις το παράθυρο ανοιχτό, να είναι καλός καιρός όπως τώρα. Εντάξει, ακούς κανένα τέτοια τραγουδάκια. Ωραία, παράθυρο δεν έχεις, οπότε τι το θες αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, εντάξει, ωραίο τραγουδάκι είναι. Όμως για να έρθουμε λίγο εδώ, να αρχίσουμε να τα λέμε μαζί σας. Είναι εκπομπή Μπαλάντερ, είναι εκπομπή κάθε μέρα τέτοια ώρα μέχρι τις 5. Θα δούμε μαζί τι έχει στην επικαιρότητα. Μπήκαμε κατευθείαν στην επικαιρότητα. Να σας πω ότι η σωτηρία της Γάρα είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Νίκος Μοσχονάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη. εντάξει, όλοι μαζί. Και Γαβρίλη Ρεμούντος, όπως είπαμε, στην κονσόλα των ήχων και Βασίλης Παπανικολάου στο μικρόφωνο. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε, να παρατηρήσετε κάτι από αυτά που ακούσατε ή από αυτά που θα ακούσετε, μπορείτε να στέλνετε με SMS, επικοινωνία καταρχήν, sport, αφήνουμε ένα κενό, γράφουμε ό,τι θέλουμε να γράψουμε και αποστολή στο 54160. Αλλιώς erasport με mail, erasport, παπάκι, r.gr, γράψτε και στείλτε. Λοιπόν, εμένα τι μου έμεινε από το Μεντιλίμπαρ σε αυτά που άκουσα, σε λίγο θα μας πει και περισσότερα και ο Γιάννης Ράνιος. Εμένα αυτό που μου έμεινε είναι εκεί που ρωτήθηκε για το Γιόβετιτς, είπε ότι είναι καλό για ένα προπονητή να έχει αρκετούς παίχτες οι οποίοι να είναι σε καλή κατάσταση. Γιατί για να μην καταλάβει ο ίδιος ο προπονητής, δηλαδή, ότι ξεκίνησε μια ενδεκάδα λάθος. Γιατί είναι πολλές φορές, πολλές περιπτώσεις που οι προπονητές, άνθρωποι είναι, βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά και το παιχνίδι τους βγαίνει τελείως διαφορετικά. Και μετά, όταν συνειδητοποιήσεις, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, έτσι, όταν συνειδητοποιήσεις ότι έχεις κάνει ένα λάθος, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διορθώσεις, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Αυτό σας λέω τώρα μετά από κάποιες κουβέντες που έχουμε και εμείς καμιά φορά με κάποιους προπονητές. Το μεγάλο πρόβλημα των προπονητών είναι τι κάνουν όταν βλέπουν στο πρώτο ημίχρονο ότι δεν ανταποκρίνεται η ενδεκάδα. Γιατί εκεί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Δεν μπορείς να αλλάξεις ένα παίχτη στο 20 λεπτό ή στο 25 λεπτό. Θα πρέπει αναγκαστικά στην καλύτερη των περιπτώσεων, εάν δεν θέλεις να δημιουργήσεις άλλα προβλήματα ή στον ποδοσφαιριστή ή ξέρω εγώ στη συνοχή της ομάδας, στους παίκτες να αρχίζουν να αναρωτιούνται τι κάνει τώρα αλλαγή, για ποιο λόγο, άρα δεν το δε καλά, δηλαδή μην τους βάλεις αμφιβολίες στους παίκτες. Με αποτέλεσμα, πολλές φορές, έστω και αν μια ομάδα δεν παίζει καλά, το πρώτο ημίχρονο να πηγαίνει στα σκουπίδια. Δηλαδή, όταν ένας παίκτης δεν παίζει καλά, το πρώτο ημίχρονο πολλές φορές είναι όχι χρήσιμο για να μπορέσει να κάνει διορθωτικές κινήσεις. Και αυτό είναι ο εφιάλτης πολλών προπονητών. Δηλαδή, μήπως δεν έχουν πράξει σωστά με τον καταρτισμό της αρχικής ενδεκάδας. Αυτό είπε και ο Μεντιλίμπαρ πριν. Θέλω να νιώθω, οι παίχτες να μου δίνουν το δικαίωμα, να νιώθω ότι όποιος και αν επιλέξω, στην αρχική ενδεκάδα έχω κάνει το σωστό. Λοιπόν, κατά τα άλλα, τι μου έμεινε, εγώ βλέποντας και εικόνα εδώ από το κανάλι του Ολυμπιακού, ερχόταν η εικόνα και από το YouTube, από το κανάλι του Ολυμπιακού, έβλεπα ο Μεντιλίμπαρ πρέπει να τρώει τα νύχια του. Αυτό είναι μια παρατήρηση, να σας πω την αλήθεια, δεν το ήξερα αυτό, αλλά 2-3 φορές πήγε και έβαλε τα... Ξέρετε πώς κάνουν οι άνθρωποι που τρώνε τα νύχια τους, είναι και αυτό δείγμα ενός άγχους που μπορεί να είχε. Άγχος δεν ξέρω για το αυριανό παιχνίδι ή επειδή δεν είναι και αυτός τόσο επικοινωνιακός, δηλαδή και τόσο άνετος μπροστά στις κάμερες και μπροστά στους δημοσιογράφους. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι που δεν νιώθουν πολύ άνετα μπροστά στις κάμερες και τηλεοράσεις. Νομίζω και οι δύο, δηλαδή και ο Μεντιλίμπαρ και ο Φορτούνης, μπορείς να τους κατατάξεις σε αυτή την κατηγορία. Ούτε ο Κώστας Φορτούνης είναι αυτό που λένε βλέπει κάμερα και κάθεται με όλη του την άνεση και είναι σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και ο Κώστας ο Φορτούνης απέναντι στις κάμερες είναι κάπως συγκρατημένος. Ακούσατε και από τις απαντήσεις και των δύο ότι ήταν κοφτές, ότι ήταν μετρημένες, ότι ουσιαστικά ήταν τυπικές απαντήσεις. Κατά τα άλλα δεν μπορώ να πω ότι μας διαφώτισε πάρα πολύ η συνέντευξη τύπου, όπως δεν περιμένω και από το βράδυ από το Λουτσέσκο να μας διαφωτίσει. 8.30 είναι την ενημέρωση που είχα από τη συνέντευξη τύπου του Ρασβάν Λουτσέσκου για το παιχνίδι με τη Μπριζ. Θα πούμε αμέσως μετά, σε πολύ πολύ λίγο, αφού φυσικά δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα πει ο Ρασβάν Λουτσέσκου, το τι είπε ο προπονητής της Μπριζ για το παιχνίδι, ο Νίκη Χάγεν. είναι ο προπονητής της Μπριζ, τι είπε, έκανε ενδιαφέρουσες δηλώσεις. Οι ξένοι καμιά φορά βγάζουν και, εντάξει, θα μου πεις τώρα και με τη Λίμπαρ, ξένος είναι, και δεν βγάζει. Αλλά τέλος πάντων, υπάρχουν προπονητές οι οποίοι λένε περισσότερα, λένε περισσότερες πιασάρικες ατάκες. Το ίδιο κάνει και στις συνεντεύξεις τύπου, πιθανόν μερικές φορές, και ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Θα δούμε το τι θα γίνει, πάντως το τι είπε ο προπονητής του Ισμπρίζ τα έχουμε και θα σας τα μεταφέρουμε σε λίγο. Άλλο ένα τραγούδι για το οποίο πρέπει να κλείσουμε τα παράθυρα τώρα για να πάω παρακάτω, γιατί η επικαιρότητα είναι που προέχει. Είστε συντονισμένοι στην Ελλάδα Σπορ. Πάμε στο Γιάννη Ράνιο. Μας κάνει ο Γιάννης στη Σούμα, πόσα είπαν με τη Λίμπαρ και Φορτούνης, και με αν ο Γιάννης είδε και κάτι άλλο έτσι στην αίθουσα τύπου, παρατήρησε, που δεν μπορέσαμε εμείς να τα ακούσουμε, τέλος πάντων, μέσω του, πέρα από τις απαντήσεις τις οποίες ακούσαμε καθαρότατα. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Γεια σου Βασίλη και εσένα, καλησπέρα. Δεν άνοιξε ουσιαστικά τα χαρτιά του ο Μεντιλίμπαρ, όχι ότι περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Και το λέω αυτό διότι υπάρχουν ερωτηματικά με το αρχικό σχήμα, κυρίως μεσοεπιθετικά, με το αν θα παίξει ή όχι με τριάδα χαφ, αν θα είναι στο αρχικό σχήμα ο Γιόβετιτς και αν είναι στο αρχικό σχήμα, τι αλλαγές αυτό σημαίνει, αν θα μείνει εκτός δηλαδή ένας εκ των Μασούρα Φορτούνη. Ο ίδιος βέβαια είπε ότι έχει ξεκαθαρίσει το μυαλό του και το σχήμα και τα πρόσωπα τα οποία έχει. Πάντως υπάρχει προπόνηση Ολυμπιακού 7 η ώρα.
Κοίταξε, επειδή είπες για το Φορτούνη, για να είναι ένας παίκτης συνέντευξης τύπου, σπάνια είναι ένας παίκτης συνέντευξης τύπου και δεν είναι στην αρχική ενδεκάδα. Μπορεί να συμβεί, αλλά ήθιστε να παίζει κιόλας.
Ναι. Ναι, δεν θα διαφωνήσω. Δηλαδή, φέτος, ειδικά στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, η μοναδική φορά τώρα που μου είχε στο μυαλό που δεν έχει παίξει παίκτης που ήταν στη συνέντευξη τύπου ήταν ο Αλεξανδρόπουλος, αλλά ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση. Εκεί θέλανε έναν παίκτη που δεν θα παίξει, γιατί η συνέντευξη τύπου έγινε μία ώρα μακριά από εκεί που είχε καταλύσει η αποστολή. Μιλάω για το παιχνίδι με την Τόπολα. Ο Ολυμπιακός είχε μείνει στο Νόβισαν και έπρεπε να πάει κάποιος παραμονή του αγώνα να μην ταλαιπωρηθεί. Οπότε είχε επιλεχθεί ο Αλεξανδρόπουλος. Αλλά σε γενικές γραμμές είχε αυτό που λες εσύ. Αλλά ακόμα και αν παίξει ο Φορτούνης, παραμένουν ερωτηματικά. Με ή χωρίς Γιόβετιτς. Και αν παίξει ο Γιόβετιτς, σε ποια θέση, γιατί ήταν αρκετά καλό στα δύο τελευταία μάτς και με τη Λαμία και με το Ορνάρι πίσω από τον Φορ. Δηλαδή θα πρέπει εκ των πραγμάτων να πάει στα άκρα. Πράγμα που σημαίνει ότι θυσιάζεται ο Μασούρας αν γίνει κάτι τέτοιο. Οπότε δεν σε θυμίζουμε ότι είναι τιμωρημένο.
Δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναπαίξει 4-4-2. Δηλαδή και να τραβιέται ο Γιόβετιτς πιο πίσω από τον Ελκαμπή, ας πούμε.
Κοίταξε, τα ερωτήματα είναι δύο. Το αν θα παίξει 4-3-3, δηλαδή με τριάδα χαφ στην ευθεία, ή αν θα παίξει αυτό το 4-5-1 με δύο χαφ, δηλαδή τον Τζικίνιο και τον Έσε, και έχει τριπλέτα μεσοεπιθετική Γιόβετιτς στον άξονα, Φορτούνης Μασούρας στα άκρα και τον Ελκαμπή στην κορυφή. Αυτό είναι το δίλημα. Αυτή τη στιγμή. Ναι.
Αυτό μοιάζει για 4-2-3-1, αλλά εντάξει, είναι ανάλογα τώρα. Εντάξει, μη στεκόμαστε τόσο πολύ στα συστήματα τώρα.
Όχι σχηματικά, για να καταλάβει ο κόσμος, επειδή δεν είναι τηλεόραση για να το δείξουμε, και πρέπει να καταλάβει πως τακτικός μπορεί να παίξει ο Ολυμπιακός. Κάπου κερδίζει, κάπου χάνει σε κάποια πράγματα. Θέλει να δει περισσότερο που χάνει. Πάντως ο Μεντιλίμπαρ είπε ότι με αφορμή το παιχνίδι, ότι είναι σίγουρα μια ομάδα που θα αντιμετωπίσουμε και έχει διαθέσιμους όλους τους παίκτες. Εδώ είναι και η είδηση που προκύπτει ότι δεν θα έχει απουσίες, τουλάχιστον όσους θα έρθουν εδώ ή έχουν έρθει ήδη στη χώρα μας. Παράλληλα μίλησε για τις ιδιαιτερότητες που κρύβουν τέτοια παιχνίδια και ότι σκεφτόμαστε μόνο το αυριανό μάτς, μπαίνει για λίγο στο περιθώριο η διαδικασία πρωταθλήματος, καθώς το μεγαλύτερο λέει πρόβλημα είναι στου στόπερ που θα έχουμε τρεις. Αλλά αυτό δεν το σκεφτόμαστε. Εννοεί με τη λίστα, έτσι, με όσους έχουν δηλωθεί. Παράλληλα.
Και από τους οποίους, Γιάννη, για να, έτσι να σου κάνω την πάσα, υπάρχει και το πρόβλημα των καρτών. Αυτή τη στιγμή και ο Κάρμο και ο Ρέτσος είναι στο όριο των καρτών. Και, δηλαδή υπάρχει περίπτωση από τους τρεις που είναι δηλωμένοι, υπάρχει το ενδεχόμενο, ο κίνδυνος να μην εισμέναν. Ακριβώς έτσι.
Κοίταξε, έτσι είναι η λίστα. Δυστυχώς, έτσι όπως φτιάχτηκε με τον Ολυμπιακό και μάλιστα σε μια περίοδο που ήταν περίοδο ανακατατάξεων.
Ποιο θα έκανε αυτά τα φοβερά πράγματα, μπορούσα να μου πει.
Κοίταξε, δεν μπορούσε να γίνει. Κοίταξε, εδώ τρομονίζει μια άλλη κουβέντα. Ο Ολυμπιακός μπορούσε να κάνει μόνο τρεις αλλαγές σε σχέση με την αρχική του λίστα.
Το
Γενάρη. Άρα και να ήθελε να βάλει επιπλέον πρόσωπα, δεν μπορούσε.
Δηλαδή, έβαλε τον Γκάρμο στην αρχή, δηλαδή στη λίστα. Την ευρωπαϊκή λίστα της, του Αυγούστου. Mm-hmm. Είχε δύο center back.
Όχι, είχε κανονικά.
Ποιον άλλον είχε center back που τώρα δεν είναι.
Είχε και τον Μπιανκόν, είχε και τον Ρέτσο, είχε. Και τον Ντόι.
Και τον Ντόι.
Και, τον Ντόι.
Και τώρα βγήκε κάποιος και έμεινε με τρεις.
Ποιο... Ακριβώς. Έχει μείνει δηλαδή αυτή τη στιγμή με τον Ντόι, έχει μείνει με τον Κάρμο και με τον Ρέτσο. Ναι. Λοιπόν, επίσης ο Μαντιλίμπαρ είπε ότι φροντίσαμε να δουλέψουμε ακριβώς όπως έπρεπε σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Γνωρίζουμε τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες που έχει. Βέβαια, σε ερώτηση που του έκανα, αν πιστεύω ότι υπάρχει φαβορία από αυτό το ζευγάρι για να προκριθεί, απέφυγε να το απαντήσει, να πω την αλήθεια. Οπότε κρατάμε αυτό με φιδό, δηλαδή τα όσα είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού. Ενώ είχε ενδιαφέρον, όπως είπε και ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος μίλησε για την απουσία του Ποντένσε, ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που βοηθάει και ότι έχουμε όλοι πολύ καλή συνεργασία μαζί του, αλλά υπάρχουν παίκτες που μπορούν να καλύψουν αυτό το κενό. Ότι είναι κίνητρο το γεγονός ότι θα παίξουν για ακόμα μια φορά σε ένα κατάμεσο Γιώργος Καρασκάκης. Νομίζω ότι από χθες έχει ανακοινωθεί το sold out. Είπε ότι είναι ένα ιστορικό match, έχει ιδιαίτερη αξία αυτό το παιχνίδι. Θέλοντας βέβαια και σε ερώτηση να κάνει μια σύγκριση με τον αγώνα πριν από τρία χρόνια που είχε παίξει με τη Φενέρ, είπε ότι είναι πολλές διαφορετικές ομάδες. Δεν είναι εύκολο να γίνουν συγκρίσεις και από πλευράς Ολυμπιακού αλλά και της τουρκικής ομάδας. Και παράλληλα είπε ότι μετά την επιστροφή του από τα προβλήματα τραυματισμού που αντιμετώπισε, ότι επειδή είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο και βάσει σκοραρίσματος και βάσει ασίστ, συμμετοχών, γκολ, παρουσίαση, είπε ότι είναι μια υπόσχεση που έχω δώσει στο γιο μου να με δει στην καλύτερη δυνατή κατάσταση μετά τους δύο χιαστούς που είχα. Οπότε βλέπεις ότι βγήκε και το κομμάτι του οικογενειακού δεσίματος και το πώς αυτό μεταφέρεται και στο σπίτι της οικογένειας Φορτούνη.
Το προσωπικό, ναι. Και καλό θα είναι να εμπλουτίσει έτσι για τα βίντεο που θα βλέπει αργότερα.
Σωστά.
Ή που θα δείχνει στο γιο του με ένα γκολ αύριο, με κάποιες πολύ καλές πάσες, με μια πολύ καλή παρουσία. Μάλιστα. Τι άλλο τώρα μπορούμε να πούμε, δεν ξέρουμε τίποτα, έτσι, δηλαδή βασικά ή 4-3-3 ή 4-5-1 όπως το είπες εσύ. Το θέμα είναι ότι η Φενέρ δίνει πάρα πολύ βάση σε αυτό το παιχνίδι, πάρα πολύ μεγάλο βάρος σε αυτό το παιχνίδι. Παραμένει βεβαίως ο πρώτος στόχος το πρωτάθλημα, το οποίο έχει να το πάρει στην Τουρκία, έχει να το πάρει ξέρω εγώ πόσα χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Αλλά το γεγονός ότι ζήτησε αναβολή του Super Cup, δεν της δόθηκε, τσακώθηκε με την Ομοσπονδία, την Τούρκικη Ομοσπονδία, την οποία όπως λένε τουλάχιστον την επηρεάζει περισσότερο η Γαλατασαράι παρά η Φενέρμπαχτσε, και όλα αυτά καταλαβαίνει κανείς ότι θέλει οπωσδήποτε την πρόκριση. Ξεκουράστηκαν οι παίχτες, είναι και μιας ηλικίας πολλοί παίχτες της Φενέρμπαχτσε, όπως είναι ο Τζέκο, όπως είναι ο Τάντιτς, όπως είναι ο Φρέντ ίσως, δεν ξέρω ποιοι άλλοι, και είναι και αυτοί πάρα πολύ ξεκούραστοι, θα τα δώσουν και αυτοί όλα αύριο, έτσι.
Κοίταξε, εξαρτάται από ποια πλευρά το βλέπεις και αυτό το γεγονός, και το λέω διότι καταρχάς να πούμε ότι από την αποστολή είναι όλοι βασικοί εντός, δηλαδή και ο Ουντέρ και ο Φρέντ που είχε ακουστεί. Το ερωτηματικό σε αυτό για τον Καρτάλ, τον Ισμαήλ Καρτάλ, τον προπονητή δηλαδή της ομάδας, που με την ευκαιρία να πω ότι θα έχει ορισμένες απουσίες αλλά δεν επηρεάζουν, όπως ο Τζικού ή όπως ο Γιοντάς ή ακόμα και ο Χάνκ με τον Κίνγκ, είναι απουσίες που δεν επηρεάζουν. Όμως εδώ είναι ένα ερωτηματικό που θα φανεί κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή αυτή η έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού όταν σε 26 μέρες έχεις παίξει ένα παιχνίδι.
Ναι.
Αυτό είναι καλό με την έννοια ότι είναι ξεκούραστη ομάδα, γιατί είναι και μια ας το πούμε προχωρημένη ποδοσφαιρική ηλικία. Θα τη βγει μπούμεραγκ, θα είναι τροχοπέδι αυτό, γιατί δεν θα έχει έναν αγωνιστικό ρυθμό σε σχέση με τον Ολυμπιακό.
Και ρωτήθηκε με τη Λίμπαρ για αυτό, έτσι.
Ναι, εγώ τον ρώτησα αυτό.
Εσύ τον ρώτησες, ναι.
Και μάλιστα είπε ότι το καλό για την η ερώτηση μου ήταν αν είναι καλό ή κακό για τον Ολυμπιακό αυτό.
Ναι. Δηλαδή,
ξέρεις, προσπάθησα να καταλάβω και από το scout report της ομάδας πώς καταλαβαίνουν ότι είναι ο αντίπαλός τους. Και εκεί διπλωματικά απάντησε ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα, ότι είναι μια ομάδα που δεν έχει προβλήματα, θα έρθει πλήρης. Και αυτό είναι καλό για τους ίδιους. Εμείς λέει έχουμε τον Μποντένσε που είναι τιμωρημένος. Αλλά νομίζω ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτόν τον αγωνιστικό ρυθμό και ίσως τον επικαλεστούν αύριο από την πλευρά της Φενέρ, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, ίσως εάν χάσει, είναι η εικόνα που θα έχει στο δεύτερο ημίχρονο. Γιατί ξέρεις, αυτή η έλλειψη ρυθμού βγαίνει κυρίως στο δεύτερο 45 λεπτό. Λείπουν οι ανάσες, ίσως οι αλλαγές να μην βοηθούν και πολλά άλλα πράγματα.
Πάντως, άρα, εμένα ο κατάσκοπός μου στην Τουρκία, Γιάννη, ο ποδοσφαιρικός κατάσκοπος, μην πάμε αλλού τώρα και παρεξηγηθούμε, λέει ότι η αριστερή πλευρά της Φενέρμπαχτσε με αυτό το νεαρό παιδί, τον Καντίογλου, έτσι
ο Καντίογλου, ναι.
Καντίογλου, το νούμερο 7 που φοράει στην πλάτη, αυτός είναι η μεγάλη ελπίδα του τουρκικού ποδοσφαίρου για να γίνει ο επόμενος πρεσβευτής τους στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Δηλαδή σε πολύ μεγάλη ομάδα. Είναι ένας παίχτης στο αριστερό μπακ, δηλαδή νεαρός, μεγάλη τεχνική, μεγάλη ικανότητα και στο ανέβασμα και στα πάντα. Και αν σκεφτείς ότι έχει και τον Τάντιτς μπροστά του, δηλαδή καταλαβαίνεις ότι η αριστερή πλευρά της Φενέρμπαχτσε θα είναι πολύ δυνατή και ο Ολυμπιακός πρέπει να προσέξει πολύ από εκεί.
Κοίταξε, γενικά και ο δεξιός οπισθοφυλακάς και ο Μουλντούρ είναι μια εξαιρετική περίπτωση με τον Κρούνιτς που έρχεται και δίνει βοήθειες. Είναι ο Καντίογλου αριστερά με τον Τάντιτς και έρχεται και γυρίζει. Λογικά, αν κρίνω τα φετινά παιχνίδια όσα έχω προλάβει να δω και τη Φενέρ και παρατηρώντας λίγο με μεγαλύτερη προσοχή τις τελευταίες μέρες, φαίνεται ότι δεν αλλάζει αυτό το σχηματισμό με τετράδα στην άμυνα. Δύο χαφ, τον Κρούνιτς να είναι ιδιαίτερα επιδραστικός και τον Ζάγιτς. Η τριάδα μπροστά και στην κορυφή, εκεί όπου είναι ο Τζέκο. Ένας παίχτης που μπορεί να κάνει πολλές δουλειές, να πάει στα πλάγια, να γυρίσει, να μαρκάρει, να παίξει ως φορ περιοχής. Γενικότερα είναι μια ομάδα πολύ σύνθετη. Επαναλαμβάνω, είναι πολλαπλάσιο το μπάτζετ της Φενέρ με τον Ολυμπιακό. Είναι μια ένδειξη, δεν σημαίνει ότι παίζουν μόνο τα μπάτζετ. Είναι όμως μια ένδειξη για μια ομάδα που φτιάχτηκε φέτος για να διακριθεί στο Champions League. Ανεξάρτητα δεν τα πήγε καλά όπως θα ήθελε. Είχε όμως πολύ καλές εμφανίσεις στην Ευρώπη και πήγε και έχει φτιαχτεί και για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Γι' αυτό τρελάθηκαν όλα αυτά που έγινε με την Τραμπζονσπορ, πώς γύρισαν με τιμωρίες, που απειλούσαν ότι θα φύγουν. Λέγαμε από την πρώτη στιγμή, έστω και αν δεν κάνουμε ρεπορτάζ, τη Φενέρ ότι ήταν αδύνατο να αποχωρήσουν γιατί υπήρχαν τεράστιες ρήτρες που έπρεπε να πληρώσουν στους χορηγούς και του πρωταθλήματος και της ομάδας. Οπότε με αυτά δεν παίζεις. Συν ότι υπήρχε η δαμόκλειο σπάθη να υπάρξει αποκλεισμός τριετίας ή ακόμα και πενταετίας από τα ευρωπαϊκά κύπελα.
Και τελικά το χάσε με ένα 1-0 αυτό το παιχνίδι.
Εντάξει, το χάσε. 2 λεπτά έπαιξαν, ούτε 2 λεπτά. Μιλάς, συγγνώμη, για το.
Για το
Super Cup έπαιξε με την Κάπα 19.
Με την Κάπα 19.
Μετά αποχώρησαν. Ο Ικάρντι μπήκε, έβαλε τον γκολ εκεί. Εντάξει, μια κωμωδία, εν πάση περιπτώσει, αυτό που ήταν, που έγινε, ίσα για να μην τιμωρηθεί. Και γι' αυτό σου λέω ότι πέρα από τα ερωτηματικά που έχουμε για τον Ολυμπιακό, υπάρχουν τεράστια ερωτηματικά με τι ψυχολογία θα έρθουν οι παίχτες, θα έρθουν με το να αποδείξουν κάτι, θα έρθουν απογοητευμένοι και πόσο θα τους βοηθήσει όχι το γεγονός ότι δεν είναι ιδιαίτερα δραστήριοι αγωνιστικά τις τελευταίες 3 εβδομάδες.
Μάλιστα. Ωραία, εντάξει Γιάννη, έγινε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αν προκύψει
κάτι.
Τι ώρα είναι, έχουμε το πρόγραμμα καθόλου, το έχεις εύκολο. Τι ώρα είναι η συνέντευξη τύπου του προπονητή της Τουρκίας.
Καταρχάς, να πούμε 6 ώρα είναι η προπόνηση του Ολυμπιακού του Ρέντι για 15 λεπτά για τους δημοσιογράφους. 6:30 μιλούν ο προπονητής και παίχτης της Φενέρ. 7 η ώρα θα κάνει μια προπόνηση, ένα χαλάρωμα ουσιαστικά η Φενέρ εδώ στο Γιώργος Καραϊσκάκης.
Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ Γιάννη Ρανιό.
Ευχαριστούμε
πολύ για χαρά. Λοιπόν, αυτά. Θα συμβαίνουν, εντάξει, η Φενέρ είναι πολύ δυνατή ομάδα. Θα είναι πραγματικό ντέρμπι αύριο. Για μένα ο Ολυμπιακός πρέπει να το πάει. Εντάξει, επειδή άκουσα και τον Κώστα Φορτούνη, αυτά τα πρώτα λεπτά, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να αποφύγει λάθη τα οποία έκανε στα προηγούμενα παιχνίδια στην αρχή του παιχνιδιού. Δηλαδή, επειδή μπαίνει πολύ ορμητικά σε αυτό, όταν μπαίνεις πολύ ορμητικά και ανεβάζεις πολλούς παίχτες ψηλά. Φαντάζομαι όλοι καταλαβαίνουν πόσο μεγάλοι κίνδυνοι υπάρχουν. Για να περάσουμε, το παιχνίδι του Ολυμπιακού είναι 8 παρατέταρτο και του ΠΑΟΚ στις 10 το βράδυ αύριο. Η συνέντευξη τύπου του Λουτσέσκου είναι στις 8:30. Όμως μίλησε ο προπονητής της Μπριζ, ο Νίκη Χάγεν, σχετικά με το αυριανό παιχνίδι κόντρα στο ΠΑΟΚ. Ο προπονητής της βελγικής ομάδας εγκομίασε τον ΠΑΟΚ και κάλεσε τους οπαδούς της Μπριζ να βάλουν φρένο στον ενθουσιασμό των οπαδών του ΠΑΟΚ που θα είναι στο γήπεδο. Δηλαδή τους κάλεσε ο προπονητής ομάδας, κάλεσε τους οπαδούς της ομάδας του να κερδίσουν τη μάχη της εξέδρας. Αυτό πρώτη φορά το βλέπουμε. Δηλαδή, εγώ δεν το έχω ξανακούσει. Δηλαδή, να βγαίνει ο προπονητής και να λέει θέλω να κερδίσετε τη μάχη της εξέδρας, να μην σας πάρουν το παιχνίδι οι παοκτζίδες από το γήπεδο, μην ακούγονται αυτοί περισσότερο, εγώ δεν το ξάκουσα πραγματικά. Λοιπόν, να σας μεταφέρω κάποια άλλα πράγματα που είπε ο προπονητής της Μπριζ. Είπε, ρωτήθηκε για το αν η ομάδα του έχει κοινά στοιχεία με τον ΠΑΟΚ και για τους τραυματίες. Είπε, δεν θα πω ατομικά για παίκτες, επειδή ο ΠΑΟΚ είναι μια συμπαγής ομάδα, είναι πολύ δυνατή και στην άμυνα. Δεν κερδίζεις δύο φορές την Άιντραχτ και την Δυναμό με 5-1 αν δεν έχεις ποιότητα. Είπε για τον ΠΑΟΚ, δεν θέλω να μιλήσω ατομικά για παίκτες, δεν υποτιμάμε κανένα παίκτη του ΠΑΟΚ. Όσον αφορά τους δικούς τους παίκτες για τους τραυματισμούς και όλα αυτά, είπε ο Όλσεν δεν προπονήθηκε, δεν θα προπονηθεί. Ο Μινιολέ βγήκε για προπόνηση, άρα το τερματοφύλακας είναι καλά και θα παίξει, όπως το καταλαβαίνουμε. Για το αν δίνει κάποια ελπίδα για τον Όλσεν και αν θεωρεί ότι κάποιος από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, κάποιους κομβικούς από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, όπως τον Ντάισον για παράδειγμα, είπε ο Σκοβ Όλσεν δεν θα είναι έτοιμος για αυτό το μάτς και θα προσπαθήσουμε να είναι έτοιμος για το επόμενο. Υπάρχουν παίκτες που κάνουν τη διαφορά, αλλά είναι ως σύνολο πολύ δυνατή ομάδα και θα ήταν λάθος για την ομάδα του ΠΑΟΚ, τώρα είναι αυτό, να μιλήσω για κάποιους παίκτες ξεχωριστά. Μετά ρωτήθηκε για το αν μια ενδεχόμενη επιτυχία της Μπριζ επί του ΠΑΟΚ και μια πετυχημένη πορεία στο Conference League θα σώσει τη σεζόν για την ομάδα του, είπε, είναι πολύ δύσκολο για την ομάδα να παίξει 6 παιχνίδια πολύ κοντά χρονικά, αλλά έχουμε πολλούς παίκτες. Ο στόχος μας είναι κάθε αγώνας ξεχωριστά. Τα παιχνίδια δεν είναι πολύ μακριά το ένα με το άλλο. Δεν θέλουμε να μας αποσπάσει την προσοχή, ένας μόνος στόχος. Πάμε βήμα-βήμα. Και για το αν Μπριζ θα πρέπει να επιχειρήσει να τελειώσει τη δουλειά από αύριο, δηλαδή την υπόθεση πρόκριση, είπε πρέπει να κάνουμε ένα καλό βήμα. Ξέρουμε την ατμόσφαιρα στην Ελλάδα και θα πρέπει να κάνουμε ένα βήμα αύριο. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και η Δυναμό κέρδισε 2-0, αλλά στην Ελλάδα έχασε 5-1. Να παίξουμε καλά αύριο, να κάνουμε το πρώτο βήμα και μετά να δούμε το επόμενο μάτς. Για το αν τον απασχολεί η ατμόσφαιρα, όχι μόνο στην Τούμπα, αλλά και στο αυριανό μάτς, είπε, ξέρω ότι οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ είναι πολύ ενεργητικοί, πολύ ζωντανοί, αλλά και οι φίλαθλοι μας έχουν αποδείξει ότι μπορούν να έχουν μια πολύ καυτή έδρα. Και αυτό συνέβη στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Καλό τους οπαδούς μας να ξεπεράσουμε τους παοκτζίδες στην έδρα μας. Έτσι. Ρωτήθηκε επίσης, έγινε μια κάπως προσωπική, έτσι, προσωπική επαγγελματική μένα, αλλά για το επάγγελμά του, για την εμπειρία του στην Ευρώπη, είπε ότι δεν έχει, ως παίκτης έχει παίξει μόνο στο Ιντερτό του, αλλά ως προπονητής δεν έχει εμπειρία στην Ευρώπη. Απάντησε, είναι μεγάλη τιμή που έπαιξα, δεν έχω εμπειρία στην Ευρώπη ως coach, αλλά όπως και στο πρώτο παιχνίδι μου με την Άντερλεχτ θα συνεχίσω με πολλή δουλειά, σκυμμένο κεφάλι, πιο έντονα και με τα δύο πόδια στο έδαφος. Το παιχνίδι παίζεται στο γήπεδο και όχι στο γύρω-γύρω του γήπεδου. Έχουν αποδείξει οι παίχτες τι μπορούν να κάνουν. Και τέλος, για το αν είναι μάτς ιστορικό για την Μπριζ, γιατί μπορεί να πάει μετά από 30 χρόνια στα ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης, είπε και ναι και όχι. Ναι, γιατί είναι πολλά τα χρόνια που έχει να πάει σε ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης, όχι γιατί κάθε αγώνας πρέπει να παιχθεί και πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό, δηλαδή μην πηγαίνει το μυαλό εκεί στους τέτοιους στόχους, παρά μόνο να είναι στο παιχνίδι. Και για τις πιθανότητες πρόκρισης είπε, δεν ασχολούμαι με προβλέψεις, γιατί αυτές πολλές φορές βγαίνουν λάθος, ακόμη και από ειδικούς. Ένα λάθος του διαιτητή, μια κόκκινη, μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα. Είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ δυνατή ομάδα, εμείς πρέπει να παίξουμε το ίδιο ποδόσφαιρο όπως με την Άντερλεχτ και θα δούμε που θα καταλήξει. Αυτά από την πλευρά της Μπριζ. Να σας πω για τον ΠΑΟΚ. ότι ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει, ταξίδεψε δηλαδή, ή ταξιδεύει αυτή την ώρα, δεν ξέρω, ταξιδεύει αυτή την ώρα ή έχει φτάσει, πρέπει να έχει φτάσει. Για το πρώτο προημιτελικό, χωρίς τον Τόμας Μούργ, ο οποίος τέθηκε νοκάουτ. Υπήρξε δελτίο τύπου της ΠΑΕΠΑΟΚ που ανέφερε, η προπόνηση Τετάρτης ξεκίνησε με προθέρμανση και παιχνίδι κατοχής, ενώ ακολούθησε δουλειά στο τακτικό κομμάτι και ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις. Ο Νάσμπεργκ δούλεψε ατομικά, ενώ ο Βίλιαμ Εκόγκ έκανε θεραπεία και πρόγραμμα στο γυμναστήριο. Ο Ρουμάνος τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Μούργκ, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση και δεν θα ταξιδέψει μαζί με την ομάδα στο Βέλγιο. Οι παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Λουτσέσκου είναι Κοτάρσκι, Ζίφκοβιτς, Ταλιχμανίδης, Βιερίνια, Ότο, Κετζιόρα, Κουλιεράκης, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τσιγκάρας, Σβάμπ, Μεϊτέ, Οσντόεφ, Μάρκος Αντώνιο, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Ζίφκοβιτς, Δεσπότοφ, Μπράντον, Σαμάτα και Τζίμας. Για να δούμε τι άλλο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Όχι σπουδαία πράγματα, όπως καταλαβαίνετε και εσείς. Χθες ελπίζω να μην κάνετε το λάθος να μην δείτε Champions League. Φοβερά πράγματα έγιναν στο Champions League χθες. Δύο παιχνίδια, 10 γκολ. Δύο παιχνίδια, 10 γκολ. 3-3 στη Μαδρίτη και 2-2 στο Λονδίνο. 3-3 η Real Madrid με τη Manchester City και 2-2 η Arsenal με την Bayern. Τα εκείνα που έμειναν για να κουβεντιάζονται περισσότερο είναι αυτά που έγιναν στο Λονδίνο, με δύο φάσεις οι οποίες ήταν δεν ήταν πέναλτι, τελικά κανένα δεν δόθηκε από τις δύο περιπτώσεις πέναλτι, να δεσπόζουν αυτή τη στιγμή και μετά το σφύριγμα της λήξης σε όλες τις συζητήσεις. Το ένα έχει πραγματικά πολύ μεγάλη αξία. Το ένα έχει πολύ μεγάλη αξία. Για εσάς που πιθανόν να μην το ακούσατε, έχει βγει μπάλα out και πηγαίνει ο παίκτης της Arsenal να πάρει την μπάλα, η οποία του έδωσε ένα bull boy τέλος πάντων, να τη στήσει στην άκρη της μικρής περιοχής. Δεν το έχει κάνει ακόμη. Ο διαιτητής σφυρίζει για την επανέναρξη του αγώνα και ο παίκτης εκεί που ήταν η μπάλα στην άκρη της μικρής περιοχής, κάπου εκεί, την πιάνει με τα χέρια για να τη στήσει σε καλύτερο σημείο για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Εκεί λοιπόν ο διαιτητής είπε παίζεται. Όταν όμως έληξε το παιχνίδι, υπήρξαν ίσως, εγώ δεν το είδα στην τηλεόραση αυτό για να είμαι ακριβής αυτά που λέω, εγώ δεν το είδα στην τηλεόραση να διαμαρτύρονται οι Γερμανοί εκείνη τη στιγμή. Όμως σύμφωνα με το γράμμα του κανονισμού, από τη στιγμή που ο διαιτητής σφύριξε και ο παίκτης της Arsenal έπιασε την μπάλα με τα χέρια για να τη βάλει στην άκρη της μικρής περιοχής εκεί που την ήθελε για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, ο κανονισμός λέει πέναλτι. Ο κανονισμός λέει πέναλτι. Ρωτήθηκε μετά ο διαιτητής, γιατί ο Τούχελ έκανε φοβερά παράπονα για αυτή τη φάση. Είπε ότι αυτό, από ό,τι μεταφέρθηκε τέλος πάντων, ο διαιτητής είπε ότι για ένα τέτοιο πράγμα εγώ δεν θα μπορούσα να σφυρίξω πέναλτι σε ένα προημιτελικό Champions League. Για ένα τέτοιο πράγμα, το οποίο ουσιαστικά δεν θα ήταν θέμα δικαιοσύνης, θα ήταν θέμα ξέρω κάτι άλλο. Ο Τούχελ όμως ήταν έξαλλος. Είπε ότι ναι μεν μπορεί να ήταν ένα κάτι παιδιάστικο όλο αυτό, ο κανονισμός όμως είναι κανονισμός και ότι η ομάδα του αδικήθηκε από αυτή τη φάση και μάλιστα έχει ανεβάσει πολύ τους τόνους και είναι πάρα πολύ ψηλά το θέμα και η συγκεκριμένη φάση σήμερα και στη Γερμανία και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αν τελικά είναι η δικαιοσύνη ή αν είναι ο νόμος αυτός που θα πρέπει να υπερισχύει. Η δικαιοσύνη από τη μία λέει ότι αυτό ήταν κάτι παιδιάστικο, κάτι που δεν το κατάλαβε, δεν άκουσε, πιθανόν σφύριγμα κτλ. Από την άλλη πλευρά ο κανονισμός λέει ότι από τη στιγμή που ο διαιτητής σφύριξε και ο παίκτης έπιασε την μπάλα με τα χέρια, θα έπρεπε ο διαιτητής να σφυρίξει πέναλτι, κάτι το οποίο δεν έγινε. Και βέβαια η φάση στο 90 λεπτό, όταν για μένα υπάρχει ένα καθαρό πέναλτι εκεί πέρα, δεν υπέρ της Arsenal, δεν δόθηκε ποτέ από τη διαιτητή, ο VAR δεν είδε τίποτα και το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά. Δύο ισοπαλίες λοιπόν χθες, θα δούμε τι θα γίνει απόψε. Απόψε και τα δύο παιχνίδια στις 10, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπορούσια Ντόρτμουντ και Παρί Σεζερμέν, Μπαρτσελόνα. Αυτό το λέω γιατί όλα τα παιχνίδια μεν γίνονται την ίδια ώρα, αλλά επειδή κάποιοι έχουν μπερδευτεί και με το τι γινόταν προηγουμένως στη φάση των ομίλων ή όλα αυτά τα πράγματα, είναι και τα δύο παιχνίδια στις 10. Και γι' αυτό το υπογραμμίζουμε. Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπορούσια Ντόρτμουντ, Παρί Σεζερμέν, το μεγάλο παιχνίδι. Πιο μεγάλο βάσει ονομάτων, Paris Saint-Germain, Barcelona. Να δούμε αν εδώ θα υπάρξει ομάδα που θα πάρει προβάδισμα για την ενόψη τη Revanse. Εμείς φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Η ώρα πλησιάζει 5, είναι 5 παρά 2 πρώτα λεπτά. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδος ήταν στην κονσόλα των ήχων. Η Σωτηρία Λισγάρα στη παραγωγή της εκπομπής. Βασίλης Παπανικολάου στο μικρόφωνο. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.